Diýýär Azatlyk Radiosu gaýdyrly dinleýijiler, habarlar günnelik programmamyz bilen gepleşigimizi dowam etdirýär. Programmanyň başga 25 minudyndy. Hepdeniň bazar güni Ukrainada 2-nji tapdyr prezident saýlawlary geçirildi. Netijeler nägiri? Bu arasynda programmamyzyň başynda maglumatlar berer. Warsit bilen Birleşen Ştatlaryň arasynda howpsuzlyk meselesinde täze gatnaşyklaryň başlananyna 1 ýyl doldy. Agdalan wagt içinde nähili öňe gidişlikler hem ýa-da gaýdyşlar bar. Şu temadan syn bilen tanışartynyň. Türkmenistanyň prezidenti soňky hökümet maslahatynda ýene-de köpçülikliň habar serişdeleriniň üstünden ýenip, olaryň işini ýeti tanqytlapdyr. Käbir ýol başçylary wezipetinden boşadypdyr. Bu ýagdaý öňem köp gezek gaýtalanypdy. Habar serişdeleriniň işini gowlandyrmagy nähili päsgelçilikler bar. Posovet döwletleri boýunça ekspertiň kommentariýetini şol hökümet maslahatynyň neşe garşy iýil bolup görüşmäge prezident çağırış edipdir. Mo nähili ifatlar bar, habarçymyzyň taýýarlanyp gepleşigini dikkatiňize öderler. Programmany Pragada studiýadan men Nazar Hudaýberdi alyp barýardym. Hepdeniň bazar güni 7-nji fevralda Ukrainada 2-nji tapgyr saýlawlar geçirilip, ýurdun 1-nji kürsüsi ugrunnaky göreş Premier-minister Yulia Tymoshenko bilen regionlar partiýasynyň lideri 2004-nji ýylda prezidentlige tas ýetip gaýdan Viktor Yanukowiçiň arasynda gitdi. Yanukowiç bu sapar has ynamly görnýär. Saýlawlaryň geçişgem netijeleri barasynda doly maglumatlar bilen Ak Murat Gürgenni tanyşdyrar.
2004-nji ýyldaky mämişi revolýusiýa döwrüne Viktor Yanukowiç garadonly bir adam hökmüne häsiýetlendirilipdi. Prezidentlige geçirilen saýlawlarda galplyga ýol berilendigi öňe sürilende Yanukowiçiň ýüz müňlerçe tarapdary köçe çykyp saýlawlaryň netijesini ýitgetmäge synanyşypdylar. Ýöne şondan 5 ýyl soňra mämişi revolýusiýany esaslandyran liderleriň arasynda uruş jenjel hökm sürenine owalky kommunist resmisine amatly pursat döredi. Bazar güni prezidentlige geçirilen saýlawlaryň 2-nji tapgyryna Yanukowiçiň köp ses alanyny habar berildi. İlkinji halka ýüzlenmesine Yanukowiç ýeňiş bilen adamlary hem bütün Ukrain halkyny gutlady.
Ya pozdrawlaýu vas всех с победой на выборах. Поздравляю вас и весь украинский народ.
Interkontinental atelindäki davarada Yanukowiç şonun ýaly bu ýeňiş Ukrainanyň bitewligini üpçün etmekde ilkinji ädimligini, onuň gaty möhüm hem zerurdygyny sözüne goşdy.
Я считаю, что мы сделали первый шаг к объединению страны, что очень важно и что мне очень нужно.
Yanukowiçiň näme aýdýanynyň onuň haýsy dille gepleýärligi ünsi özüne çekdi. Ol ukrainça däle rus diline çykyş etdi. 59 ýaşynak Yanukowiç 2004-nji ýyla çelli 10 şakly tanalýan adam däldi. Şondan bäri ukrainça çykyşlar bilen ol özüni merkezçi bir şahsyýet hökümine tanatmagy synanyşyp geldi. Bazar günki çykyşyny rus diline alyp barmagy ýurdun günnogoryna senagatlaşan regionyna rus dilli ýylatyň özüne beren gollugyny ikrar etmek hasaplanýar. Bir yerde yaşayanların aglabası orsiyet bilen katnaşıkların qoğulaştırılmağını isleyerler. Saylovlar sebepli iki bölünün bu yurtta Yanukowiçin Rus diline gürlemegi Gunmatar regionlarına yaşayan Ukraynalılar halaması gerek. Mämişi revolusiyanın taraftarları Ukraynanın Evropa bileleşiğine koşulmağını arzu etyerler ve onların aglabası Rusçı geplemegi red etyerler. Yanukowiçin yenişi Moskvanyň kanahatlandyryp biler. Orsiýet Ukrainanyň NATO ýaralygyna goşulmagyna garşy bolup gelýär. Yanukowiç de öz ýurdunyň bir ýaralygy goşulmagyna garşy çykyş edip geldi. Ukrainanyň premier ministri prezidentligi esasy dala şeýerlerden Yulia Tymoshenko ýeňilişini kabul etmedi. Ol hakyky netije diňe tesirler dol sanalaryny belli bolar diýdi.
Moje perekonanie w tom, що людей, які проголосували за європейську
Європу үчүн, демократик ва күчлү Украина үчүн, сез вереннерин санынын муну ислемеяннердин көптүгүнө менке пилгечип билчек.
Ниш тих, хто Украину такою не бачить.
Дип Тимошенко айтты. Ол шелі де сайлау кампаниясын алып барыялары сеслерін доғыр саналмағына берк көзілшілік етмеге тапшырды. Хатта екеже бір сесінде сайлауын нәтижесіні үйткөзіп білер деп ол ұнықтады. Аглабы Украин халқы коррупция қаршы көрешіктіклері ве иқтисадиетті реформа кечіржіктіклері ақыны берен сөзлеріні тапылмалықта мәміші революцияның лидерлерінің берк нәгілі олылар. Украиналы сияси аналитик Алексей Харан сайлауларының нәтижесіне шейлі баға берді.
Вот эти результаты они показывают очень четко, что если бы...
Егер де Юшенко ве етсен юн мәміші сайлаушылары бейл бағлап, Олара, хеммелерін қаршысына сес верін дейін шағыршы болмадық болса, Тимошенко-ның еңжек дүйіні шы нәтижелер анық көркөз ярдіп бұ аналитик айтияр.
То Тимошенко, наверное, победила бы.
Сайлауларда қалыплыға ел берлін яғдайынна, адамлары көші протестлері шағыржаны Тимошенко сөз веріпті.
Сіз бағдар күні Украинады кечірлін ікінші тапқыр президент сайлаулары арасында ақы мағлұматтар сайлаулары дүрлі қарайшылар білен таныш болдыңыз. Қопсыздық мәселесіне Бірлесін Штаттар білен Орсиетін арасында Барак Обама хәкімет башына келеннен соң тәді қатнашықтар елі қойлып ұғырылды. Оңа бір елді олды. Шу кечін дөуір үшінне тарапларын қатнашықларына нәхелі өңігідішіліклер кем ایدغایدشلر وار. شو تیمادان تیارلنان سینگ مضمونو بلن یوشنان نوروان تانشترار.
Владимир Путин Барак Обаманың Бірлесен Штатларын Европадағы ракета қорау планыны үйткөтмеуінен қосалы олды. Олен бұ планы қарсы шықыпты. Бірлесен Штатларын тәді президенті сентябр айынна Чех Республикасына йоқары дәрежелі радар көзөкчілік системасыны ве Польшада қорау ракеталарыны қоймақ планыны қойып алсын едігенін ұлан еденіне Орсиетін премьер-министрі бұ әдім доғыры кем батырғай әдім атландырыпты. Бірлесен Штатлар бұ планы тәді темелесме. Яғни Гүнөрті Европада деңізде ерлестірілін өңіналыс ракеталарыны қол епмі кесасыны қойып алсын едіпті. Yönü Putin bir neçe ay son munun Europadaki deňagramlyk bolýanlygyny we Orsiýeti jogap hökmünni täze hüjüm ýaragyny döretmegi mezur edýänligini aýdyp Obamanyň täze çemeleşmesiniň ýüzünürdi. Sinçilerin pikirine göre bu olayan zatlar hedirk Rus elitasının Putin'in tögörüğünü kursa olan hopsuzluk veteranlarının Birleşen Ştatları ananıp bolmazok bəsiz hükmünle karamağı duam ettirmeyi ulan mağlı. Москвада яшаган коронус аналитиги Павел Фельгенкауэр бу арада шейле дияр.
The main problem of course is very serious differences in overall strategic objectives.
Элбетте, бирди эсасы проблема Бирлешен Штаттар менен Орсиятын арасындагы стратегик максатларын өрөн дүйүплү тапаутланууну. Бирди максатларын ва идеологиянын арасында ул тапаут бар ва şu ягдай кем кызматташлыгы каты кыйынлаштырыяр ва чаяклендирер.
Cooperation uneasy and very limited.
Москвада чыккан Russia in Global Affairs журналынын баш редактору Фёдор Лукьянов бу проблеманын мунун кем дүйүплүдүгүнү. Өнкү асеслерин согуштан 20 жыл соң кем бир-бирлер менен нехил иш салсыгын билмеянын айдыар.
Есть желание более или менее ясное, ну, улучшить что ли ситуацию, поскольку
Берді Обама хәкіметі келмезденен петігі дейрен қатнашықлары қоғылыстырма қауатты айдың ұр ислегі бар. Йөні Орсет ва Америка суын күдіңеді бір-бірінен немісілі ер. Ине шу айдың дәрліп Лукьянов айдияр.
Россия и США друг от друга хотят. В современном мире такого понимания нет.
Обаманың Орсетлен қатнашықлары қайтадан ұрмақ идеясы НАТО-ның кейінгенмегі. Ракета қорау системасы ялы жеделлі меселелерден біраз шеке дұрып, үнсі яраглара контролік. Уғансанақ ұрыс, Иранның ядра ярағыны едінмегінің өңілмақ ялы ұмум бәқвейтлері көніктірмегі мақсат едін ярды. Эмма, оның вәрі бір ел кеченіңіне барамаздан, бұ меселеде яғдай о деген айдың дәл. Соғ ұрыс дөрінің вәрі дұғам едіген шертнаманың мөхлетінің долмау үлін қол чекілмелі тәл шертнама. Стратегик яраглар чаяклендирмек шертнамасы 2008-нчы ýylyň аягына таяр болар öýdülýärdi. Эмма гепleşikler garaşylsyndan uzagy çekdirilýär, synçylar täze şertnama ýene-de bir näçe aý garaşmaly boljagyny aýdýarlar. Birleşen Ştatlar Moskwanyň Rus territoriýasynyň üstünden Owansany harby tehnika geçirmegi ruhsat bermegini soradygy, oňa şeýle ruhsat berildi. Yönü bu alalısının yerine getirilisi entek günü zaydel. Şeyle de ortaya Washington'un Tehran'ın yadra yararını edinmeğinin önünü almak maksadı bilen İran'a karşı bir sanksiye girilmek teklifine de iki uçlu seslenildi. Prezident Dmitri Medvedev sentyabrın ayağına Birleşen Ştatların siyasetini kollap kevri işlerde sanksiyalar kutulgusuzuydu. Yönü biraz son Lavrov üyelerinin bir yağdaydı sanksiyaların ve basış kayıplarının ters netice vereceğini ananyanlıklarını kaytaladı. Lukyanov, Rus elitasında köp adamın Birleşen Ştatlar orsiyetten köp sadisliyer ve yerini katallat hüdürliyer deyip fikir ediyenliğine ediyar.
Siz hoksuzluk meselesi boyunca orsiyet Amerikan katnaşıklarına sıyını dinlediniz.
Dünya Aktisadi Forumunda ıglan edilen tebiğat korumak barada kısağına uda merkeza adi yurtlarına son kıy orunlar verildi.
Население абсолютно не заинтересовано как-то экономично.
Кыргызстанда экологиянын жагдайы барыда специалисттер нахилип кирди.
Горнорудные производства загрязняют ледники.
Азербайджанын ошонунда коррупциянын дедовщинанын өсөндүгү айтылат.
Дардурайында жетип эч жасы чимсе дардын деми.
Şu ve beylik mağlumatları, sohbetleştikleri dinlemek istesiniz, bizim komşularımızda adlı yürüyüte programımızı dinlemeye çağırıyor. Programımız hepdenin duşenme günü Aşkabat vakti bilen akşam 20 saat 5 minutta, 21 saat 35 minutta, Tişenme günü yerden 8 saat 5 minutta efere gidiyor.
Gepli Yaradatlık Radyosu Havarlar Günlülüğü programımızı devam ettiriyor. 5. fevrarlı geçirin hükümet maslahatında Türkmenistan'ın prezidenti, Türkmenistan'ın köpçülüklüğün havar feriştelerinin şol sahanını milli televiziyanın işine neagilelik bildiriptir. Türkmenistan telekanalının direktörü Anna Murat Annaifi yiti tanqid edip onu bu vipesinden boşadıptır. Onun yerine medeniyet kem teleradi gepleşikler ministerinin orun matari Ay Muhammed Oraz Muhammedov atlayınca telekanala başlık belleniptir. Köpçülüklüğün havar feriştelerine yağdayı qovlandırmak üçün Ayrı koyulmasız çareler görmeyi vicepremier Mayta Yadımhammedova'dan talep ediptir. Havar feriştelerinin işini tanqitlamak, çinovnikleri vazifesinden boşaltmak Türkmenistan'ın şu gün kuğun teyarelik değil. Ol Niyazov dövrünün meğer kaytalanıp geleyen yağday. Yöne başlıklar köp gerek çalışan mı olsa işte üyütgeyen zat yok diyerlik. Bunun sebebi neymedi? Postsovet devletleri oyuncu ekspert Aleksandr Naradeski'nin şu temadan tayyarlan komentariyeti bilen tanıştırıyor.
Президент откомандировал улучшать ситуацию на канале замминистра культуры и телерадиовещания Ораз Мухаммедова.
Medeniyet ve Teleradio Gepleşikler Ministerinin Orunmatari Ораз Мухаммедов президент yağdayı qoğlandırmak üçün televizyonu uğrattı. Pes derecedeki cevapkerçilik, operatifliğin qoşaqlığı, programmalar tayyarlamağa çemeleşmede profesyonallığın yoktuğu prezidentin çıkışından ıgıtaldı. Köpçülüklüğün havar feriştelerinin neticeli, dörödüzülüklü işleme üçün hakimiyetin ehli şertleri dörödüyen vakti, şolsanını maddi bağlarını putolundurayan dövri, ağdalın kemçiliklerin yüze çıkışını, devam edişini düşünüp bilmeyenliğini prezident aytti. Haysadır bir dağıttır, işin ilerlemeğine fiyatkerçilik dörödüyer mi? Ya da haysadır bir şertler yeten ok mi? Yolbaşıların çalışılmağı bilen işin qoğulunacağına kepil var mı? Teyade villinin Ораз Мухаммедов önkü direktör Annaif'ten ökte olur mu? Ораз Мухаммедов dine bir öz statüsü bilen tapa avutlanıyar. Ol hakimiyetin yokor katlakları bilen ara katnaşıkta. Onun başka hiçbir tapa avut aralarında yok. Şol katnaşıklar programmaların qoğulunmağına kömök eder mi? Yurt geçen yıl iktisadi planını, ılaytada öde önümlerini daşarı vaadarı çıkarmak için alternatif yollar tapmakta ulu öngüdüşlükler kazandı. Yurt dünya bilen iktisadi katnaşıklarını giyineldi yer. Üstünlükler göze görünüp dur. Yönünem için ideologiyada, informasiya genişliğinde öngüdüşlük yok. İyide ağalıklığı metemelim göze dürtülüp durun puğdokların işine yokarı yolbaşılıkta kim cevap veriyer? Teleradio programmalar, gavetler üçün teyze formalar tapmağı, teyze ideyaları ornaştırmağı ağızlıklap, yurdu iyide çekeyen kim? Türkmenistan'ın ideologiya cevapkar adamların arasını önkü devrin siyasetini devam ettiriyenler var olay mısın? Шуның белән бағлы юртта идеологияның баш архитектор қатай веделіян адамын Виктор Храмфын адыны тұтман кесмек болмақ деп, по совет дәулеттер ойынша эксперт Александр Народецкий комментариятын довам еттіріяр.
Из всего управленческого мира Туркменистана прорываются обрывочные сведения, что сегодня без его ведома
Туркменистанның долондырыжы аппаратынан үллен таплан мағлуматтар сығып шықияр. Солардың чен тұтылсы, юртты екеже де идеологик пропагандистік қарар, Храмфың рухады болмаздың дүния инмияр. Нешір өнімлерінің әхліфі оның редакциясы білен чап еділияр. Белкі телерадио программалары да оның өзі кем яқынлары елбашылық едіяндыр. Виктор Храмфың тежіребеті дейтен өзі болышлы. Ол Ниязов режимінні, 10 иллықларың довамынны, шо режим махсус идеологияны құрып дей. Түркмен делегациясының Парижа визитіні президент аппаратының баш тұтына артландырлын Александр Жаданам бі ішлері көзөксірге дейінлерін бейір олаймызын. Егер шейлі болса, Жаданың разылығы болмызын, мүхім хүкімет қарарлары қабул еділмейер. Одыл Ниязовы, иннен берді Мухаммедовы яқын дұриян бұ көмекшілері тәді дөуірін, тәді президентің тәді талапларыны еріне тірмек үшін белкі ейші үйткедіп құрмық егер дейінді әлдір. Ниязов дөуірініне дөріділін автократик, бюрократик аппарат депәңден басып дұрға телевизион программалары нәдіп хил тайдан қоғытшық. Посовет дәулетләре Украинада, Молдовада, хатта Орсетте һәм Казахстанда информация өнемләренең хиле гоулынды. Чөнки бу йортларда көпчелекнең хабар фериштәләренә баштан аяк контроллык кушылды. Телепрограммаларның һәм бейлеке көпчелекнең хабар фериштәләренең дәрәҗәсенә тәэсир иткән яңа бер фактор бар. Ол конкуренция, бәсешлік мейданы кем онны құсуғысы қанарларың, ғавиеттерің, радионың болмығыдыр. Берді Мұхаммедов құсуғысы секторың өсмегіне қызықланымы білдіріп башлады. Йөні нәм үшін шол қызықланымы көпшіліклен хабар фериштелеріне яйра верен оқ. Я ер асынның информация ресурслары пайлашылды ми? Йөні шол бөлінішік түркмен информация мейданына бары бір конкуренция дөретмеді. Бәсешлік һәм бер контроллығың, көзөкшілігің қоғшыдылмағы қадырлары салшыма өлендің әштірліні хаф тәфейлі нәтижелер беріп білерді. Жылауы шол бір шекіп тұрмағың қоғдәрлігіні чапықтуарлар қоғы білер. Шейлі бедеуден хөтчет ешегін пейдасы көп болып шықияр. Қоғ чапықтуар шейлі бедеу өлен менділ ашмажағыны білер. Ол хоуплы дейіп, по совет дәулеттер бойынша эксперт Александр Народецкий комментариясын тамам дейар.
Хороший наездник знает, что с таким конем далеко не уедешь. Опасно.
Мен эфирде адын тутулмагын эстемедик ашгаба диндардан онун хәзерки дөүлөтүн неше кешеге каршы алып барган көрөшү ады өз пикирин айтманы хаиш эттим. Менин неше кешелигим жок болуп кетмек үчүн экинчи новотту нахил иштер амала ашылмалы деген сурооларыма ол шейге жооп берди. Илки менен неше мады элетер болмоду алетмели, яны неше сеудасын доол жооп этмели. Bir nesilin devamında neşet atmaklık kromosluklu alınıp barlar. Şunun için bu strukturanı doğru yok etmeli. Neşe sevdasını yok etmek için yine de bir edilmeli iş. O da yurttaki korrupsiyonu da önünü almalı. Onun zaman neşet atyanların köpsi işçilik zararlı eklenici çünkü şeyle işe baş koşuyorlar. Ben berde oğlunluk neşe sevdasıyla meşgul bolyanlar vardı gururunu ediyorum. Demek halkın sosyal yağdayı kovlandırılsa hem neşe keşliğin önünü almaya yine de bir şart dörer deyip Aşağı dindar devam etti. Neşe devdatına karşı alınıp barlayan şehirler öz neticesini beriyer. Ama neşe keşlere karşı ıglan edilen yalgırış kampanyası benim fikrimce yalnız. Düğlük neşe keşlerin hem öz rayetlerden mi, cemiyet borsu öz ildeşlerden mi yahtan çıkarmalı değil. Neşe keşler yoldan düşen bedbaht nesav adamlar. Her bir bedbahtçılığa düşen adama kömök vermek boyunca istilenlik cemiyetin adam kâşilik derecesinin keskitleniyandığını hem yahtan çıkarmak olmaz. Elbette bir neşe il beri bizim halkımızın esas kesel bolup duran neşekeşle karşı görüşü neticede alınıp barlayandığı üçün ben prezidentimize minnettar. Yani neşekeşleri her bir neyasanın becerilişi hali becermeli. Elbette bu işi amala aşırmak ören kıyın. Yani kıyınçılığa karaman. Bu uğurda hem neticeli işleri amala aşırmalı. Bizim devletimizde bu hili işi amala aşırmak maliyeti işleri var. Onun zaman bu mesele bizim bunlarca illeşlerimiz ıkbalını kesitler. Neşekeşlik her bir Türkmen başkalasına deyip geçti. Her bir neşekeşlik Kes birinin ağası, insi, adamsı, uyusu ya da ayarlığını bizim iyileşlerimiz hemiyattan çıkarmalı değildirler. Olori yadırmalı değil, olori becermek için tagalla etmeli deyip aşağı dindar etti. 5-nji fevralda watan programmasyny iksan Neşat Atanayar maşgalanyň uly iliň öňünde kemsinip duranyny görkezdiler. Eýdem şey dogrum diýen sowalmy Aşgabatly dindar şeýle diýdi. Gynansak da bu ýagda ýene bir gezek biziň jemgyýetimiziň ahlak taýdan ösüş derejesiniň näde derejesini görkezýär. Şol aýal maşgalanyň günäsi suwutda suwut edilmi? Bu barada hiç zat aýdylmady. Suwutda günäsi suwut edilen ýagdaýynda hem hiç şol jenaýatçynyň mertebesini kemsitmelidir. Häzir ýurtda tutgaha tutluk başlandy. Islenlik tutgaha tutlukdy. Biguna adamlar hem tutulýar. Häzir hem kämakal biguna adamlar bu gowniýet bilen amala aşyrylan göreş ýararly tutulýarlar. Ur diýsem öldürmeklik entäk hem biziň hukuk goraýjy organlarymyzyň esasy prinsiplerinden biri bolup durýar. Ýöne bu ýagdaý şol organlardaky käbir işgärleri para almak üçin hem ulanýarlar. Elbetde bular ýaly giň möçürli göreş amala aşyrylany howlukmaslyga ýüz bermelidir. Sebäbi goý görülen ýalňyşlyklar derler, halkın bu çeyreden nägile bolmagyna getirer. Şonda bolsa prezidentimiziň aýdyşy ýaly, bu ýuwuz bela garşy halk galmaz. Şonu käbir çynonlukla düşünmeli. Onsoň her bir adam şahsiýetini hiç bir adam mertebesini kemsitmek bolmaýandygyny düşünmeli. Sebäbi biziň döwletimiz adam üçin bolmaly. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 23-nji maddasyna laýyklykda hiç bir adam onuň mertebesini kemsidýän jaza sezewar edilmeli däl diýip aýdylýar. Şol kanun hem ýerine ýetirilse gowy bolardy. Adamyň mertebesini kemsidip onuň şahsiýetini döwmeli däl. Qaytam oňa düzelmäge mümkinçilik bermeli. Adamy diňe bir jazalandyranyň bilen hiç bir gowy netije bermez. Oňa düzelmäge mümkinçilik bermeli. Onsoň biz Hitaý ýaly ýurtda, Hitaýda stadion ýygnap adama jaza berýärler. Biziň ata-babalarymyz adam käsilip taýdan ösen halk hukmunda taryhda iz galdyryp durlar. Şunu hem biz ýatdan çykarmaly däldir diýip Aşgabatly dindar söýüni jemledi.
Aşgabatda habarçymyz Murat Gurbanow dinlediňiz.
Gaderli ýaşlar, ýaşlar programmasyny aktyw etmediň temalary bu gedek işlerden ibaret. Prezident Berdimuhammedowyň häkimet başyna geçenine 3 ýyl doldy. Bu barada ýaşlar näme diýip pikirde?
Prezidentimizde men reformator ýokmunda bar ýa. Ýöne ýaranjanlaryň prezidentimizde bolan garaýşy diýip köterip gidýär.
Türkmen telewizionyýetini ýaşlara degişli programmalar tanqid edilýär. Munyň sebäpleri näme?
Türkmen televiziýetiniň bir mazmurlyk gepleşikleri ýaşlaryň göz ýetiminiň giň bolmagyna böwet durup geldi.
Facebook sahypasy barada nämeler bilýärdiňiz? Ýaşlar, eger siz temalar galaklandyrýan bolsa, biziň gepleşigimizi siz 2-nji güni aşgabat wagty bilen aşam saat 8:05-de 9:35-de 3-nji güni ýerden saat 8:05-de dinläp bilýärdiňiz.
Hormatly radio dinleyijiler, Faadly araketmeden soň günüň sagadyň täzelikleri bilen tanışarsyňyz. Gepleşigiň ondan soňky 25 minutunda. Geçen hepde Ýewropa howpsuzlygy Iranyň ýadro programmasy boýunça Münhenne halkara konferensiýa geçirildi. Gadanylan öňegidişlik barmy? Iranyň soňky hereketleri nähili? Bu dogrusunda maglumatlar berer. Ukrayn saylawlary barasynda radiomuzyň Ukrayn gullugynyň jurnalistiniň kommentariýasyny, Kyrgyzstanda medeniýete jogap berýän ýokary derejeli çynownik wezipesinden boşadylypdyr. Munyň sebäbi näme? Şu temadan taýýarlanan syýny diqqatyňyzy öderler. 11-nji fevralda Berdimuhammedowyň Türkmenistanyň prezidenti hökmünde işe başlanyna 3 ýyl dolýar. Agdalan wagt içinde ol nähili işler bitirdi, halkın eden tamalary doly ödellimi? Halkın tefaatly rubrikamyzda Aşgabatly ýazyjy öz pikirlerini beýan eder. Türkmenistanyna fevralyň başynda ýene-de howa sowap, gar ýagyp, adamlaryň günnelik durmuşy üçin kynçylyklar döredipdir. Şeýle ýagdaý häkimetler öňünden taýýarlyk gördimi? Aşgabatda habarçymyzyň taýýarlan gepleşigi bilen bu gedekki habarlar günnelige programmamyz jemler. Şeýlelikde hormatly radio dinleýijiler, faýdaly araketmeden soň kärdeşim Ýuşan Anna Gurban günüň sagadyň täzelikleri bilen tanyşdyrar. Awatlygyň tolkunlaryna galyň.